Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 18 февраль душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Элекке совет җирләрендәге сепаратист төбәкләр Косовоның бәйсезлек юнәлешендәге адымнарын зур игътибар белән күзәтеп бара. Русия мөфтиләр шурасы Косовоның бәйсезлегенә яклау белдерде. Пакистанда парламент сайлау бара, душәмбе көнне тавыш бирү үтте. Русия журналистлары җитәкчеләренең ширкәтләренең үзләрен мәхкәмәгә бирүләре арта баруны цензураның яңа төре дип бәяли. Косово бәйсезлеген игълан иткәннән соң элекке совет җирләрендәге сепаратист төбәкләр дә шундук ә безнең нәрсәбез ким дигән сорау куйды. Абхазия, Көньяк Осетия, Днестр буе кебек төбәкләргә Косово үрнәк була аламы? Микрофон алдында Али Гилми.
Косовоның бәйсезлек турындагы декларациясе язылган кәгазьдә кара әле кибеп өлгермәде. Элекке совет җирендәге сепаратист төбәкләр җитәкчеләре шундук микрофоннар алдына чыгып басты. Грузиядән аерылырга теләгән Көньяк Осетия һәм Абхазия җитәкчеләре Мәскәүгә килеп матбугат очрашуы үткәрде. Көньяк Осетия башлыгы Эдуард Кокойты Берләшкән милләтләргә һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлегенә мөрәҗәгать әзерләүен әйтте.
Путь, который сегодня начал как бы Косово, мы проходили 17 лет тому назад.
Косово башлаган юлны без 17 ел элек үттек. Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсез булу өчен сәяси, хукукый, тарихи нигезләре тагы да күбрәк, диде Көньяк Осетия җитәкчесе.
Оснований для своей независимости, чем Косово.
Көнбатыш сәясәтчеләре моның ише чагыштыруларга Косово ул уникаль очрак дигән җавап кайтара. Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш монда бернинди уникальлектә юк ди.
Если в двух словах говорить о уникальности косовского процесса, то никакой уникальности здесь нет.
Косовоның уникальлегенә килгәндә, монда бер уникальлек тә юк. Аңа китсә, һәр низак, һәр кайнар нокта, бәйсезлеккә омтылган һәр төбәк үзенчә уникаль. Аларның барысына да бер төрле карарга кирәк. Кемдер бу эш Косовода туктала дип уйласа, бик нык ялгыша, диде Абхазия җитәкчесе.
То это глубочайшее заблуждение.
Молдовадагы Днестр буе республикасы да шундый ук дәгъва белдерер дип көтелә. Чечен сепаратистлары Косовоның бәйсезлегенә хуплау белдерде. Сөргендәге Ичкерия хөкүмәтенең тышкы эшләр министры Усман Ферзаули телефон аша Копенгагеннан Косово халкының бәйсез булу хукукында шигебез юк. Серблар үзләре гаепле. Бу аларның кырыс сәясәт нәтиҗәсе, диде. Ә менә Косовоны Абхазия һәм Көньяк Осетия белән чагыштыруга килгәндә аның зур шиге бар.
Казалось бы, конечно, если чеченцы хотят быть независимыми, свободными, то
бер яктан караганда, бәйсезлеккә омтылган чеченнар аны башка халыкларга да теләргә тиеш кебек. Ләкин Абхазия һәм Көньяк Осетияга килгәндә аерма бар. Алар бит бәйсезлек теләми, ә Грузиядән аерылып Русиягә кушылырга тели. Андагы халыкның 80-90%-ында Русия паспорты. Ягъни бу Грузия җирен алып Русиягә кушу дигән сүз. Әлбәттә, без моңа каршы, диде сөргендәге Ичкерия хөкүмәте вәкиле. Грузия рәсмиләре дә Косовоны башкаларга үрнәк итеп китерүне кире кага. Моңа өстәп, рәсми Тифлис Косовоны танырга җыенмый. Грузия Косовоны танырга җыенмый, һәм дә Косовоны Грузиядәге низаклар белән чагыштыруны туктатырга кирәк. Андый параллель юк. Косово сүзен күпме тизрәк онытсак, шул кадәр яхшырак була. Безгә дә, абхазларга да, урысларга да, диде Грузияның дәүләт министры Тимур Якубашвили телефон аша Женевадан. Шулай да, Косово башка сепаратист төбәкләр өчен үрнәк була аламы? Менімше, әлікі Югославияны дүниенің башқа түбекләрі білен шағыштыруы ауыр. Бұ илінің таралуы да өзінше уникал. Оның конституциясы да өзіншәліклейді. Хәмін мұхиме Милошевич шыры, этник тозартулар, кіші қығықларын бұзулар, қошақлар, бұлар әлікі Югославияда бік өзіншәліклейді, дейді Сабина Фрайцер, Брусселдегі Халықара кризис түркімі вәкілі. Шулық вақытта Сабина ханым фикірінше, башқа сепаратист түбәкләр Косово албанларынан сабақ алала. Халықара жәмәғәтчілік шансын үшін өзіңні жауаплы итіп көрсәте алырға керек. Кескін адымлар ясамасқа, демократик институтлар түзі башларға, хәм иң мұхиме бұ жердегі этник осшылықлар хұқықларын яқларға. Косоварлар көпмедір дәрежеде мұңа ирішті дейіл. Русияға келгенде Сабина Фрайцер Кремльге Косовоны башқаларға өрнәк итеп көрсәту білен артық мауқмасқа кеңеш ите. Абхазия, Көньяк Осетия, Днестр бойығына түгел, шулық Таулы Қарабақ, хәмде Шишняны іске алғанда, бұ Мәскеу үшін бик тә шикле юл болашақ дейіл.
Русия мүфтилер шурасы да Косовының бәйсізлігін яқлай. Мүфтилер шурасы рәйістәші Нафиғулла Ашеров Косово мүстәқил дәулет хықуқына ие, бүгін серплар білен албанларының бірге яшауы мүмкін түгіл, шынки олар арасындағы низақның тамырлары бик тирен, құрбанлар бик көп болды дей. Ул бәйсізлік иғлан еткен Косово демократик дәулетке әуірлер деп үмітләнуін айтты. Нафиғулла Ашеров Азатлық радиосы тыңлаушыларына бұларыны білдірді.
Қызғанға қарсы бүгінгі күнде dünyada nigadir musulmanlardan qorquvni kishining aqlini fikrine kiritganlar. Lekin ul barisi da albatta durust tugul. Chunki bir ko'p musulman davlatlari bor. Alar dunyo sovobchisuvasi bilan birgalikda ish olib boralar. Organizatsiya binosi nasiyada ag'za bo'lib turalar. Shulay Kosovaning da bugungi kunda davlat bo'lib dunyoga keluvi bir kimni da qo'rqitirga tegish tugul. Chunki аның бик зур сәбәбе бар. Нигә алар азатлык талап итәләр? Ул да булса, бүгенге көндә Косово мусламаннарының серплар тарафыннан бик күп яза, бик күп авырчылыклар күрүенең сәбәбе. И димәк, бүгенге көндә Косово ул фактически бүген азат бер дәүләткә әйләнде, хәтта үзләрен игълан итмәгән булсалар да. Вот игълан итүләре инде ул бүгенге көндә реаль булган нәрсәне үзе фактически алар азат бір дәулет болғанны просто иғлан етіп бүтін дүнияға білдірулері генә. Бір түрлі мұсылман дәулетлеріне қарата тұғыры болмаған қараз бар. Мұсылман болмаған дәулетлер дүнияда барлыққа келді біздің яқын тарихымызда. Македония болсын, Восточный Тимор болсын. Керісінше бүтін дүния аларны хоплады, аларны барлыққа келуін. Әмма Косова келгенде бағзы бір дәулетлер аңа қарсы шығалар. Менімше ол фикер дұрыс түгел не етін десең, ікісіне бір тегіз қарарға керек. Бигрәк тә Косово бүгінгі күнде өзі дәулет дәрежесін өзіне көптен исбатлады.
Бұл Русия мүфтилер шурасы рәйістәші Нафиғулла Ашеров болды. Құрметлі тыңлаушылар, Косовының бәйсізлік иғлан етуіне қарата сіз де өз фикірлеріңізді білдіре аласыз. Мұның үшін Азатлыққа ұсыныс жібере аласыз, яки біздің интернет сәхифеміздегі форумда қатынаша аласыз. Азатлық.org сәхифесіндегі форумға келген бірнеше фикір мындай. Уфадан Рүстем. Менің фикірімше Косово бәйсізлік яуларға тиеш, һәм дә косоволар тілекләренә ирешергә тиешләр. Ә русларның моңа каршы чыгу сәбәбе көн кебек ачык. Чөнки косоволар яулаган азатлыкны калган халыклар да яулый. Шул чиратта татарлар да. Менә шуңардан калтырап төшәләр дә инде Мәскәү түрәләре ди Рөстәм. Татарстанның Балык бистәсе районыннан Мәүлит фикере. Бәйсез булуга мең тапкыр хаклы. Алар узашак юл безнең юл. Рәсәй шуннан курка һәм шул сәбәпле Сербияны кутыртып тора. Әмма алар берни дә эшли алмаячаклар. Киләчәктә Косово халкы үзе теләгәнчә яшәп, зур уңышларга ирешеп, үзләренең хаклы булуларын барына да күрсәтәчәк әле ди Мәүлит. Азатлык форумында Мәскәүдән Мөхәммәт калдырган фикер.
Косово бәйсез дәүләт булсын, мин шулай дип уйлыйм. Косово бәйсез дәүләт булган чакта безне алда күп үзгәрешләр көтә. Иң беренче чиратта Берләшкән Милләтләр Оешмасының капма-каршы булган ике дәлиле. Беренчесе халыкларның хукуклары бар, бәйсез дәүләт төзергә, икенчесе дәүләтләр шигин үзгәртергә ярамый. Менә шушы ике кара каршы яшәп килгән БМО документларындагы фикер бирми дөньяда җәмгыяти фикерне дөрес юлдан алып барырга, аны үстерергә. Империя фикерле карак рухчылар шушы каршылыктан оста файдалана беләләр. Шуңа күрә җир шарында бер туктаусыз төрле сугышлар бара, халыклар азатлык даулый, ә карак рухчылар аларны террорист дип атый. Менә Косово бәйсезлеге шушы чылбарны өзәчәк. Билгеле, бу кайбер илләргә куркыныч, шул исәптән Рәсәйгә дә, һәм башка шундый күп милләтле илләргә. Моңа карап прогресс туктарга тиеш буламы? Косовоның бәйсезлеге дөнья күләмендә колониаль изүдән азатлану өлешенең 3-нче фасылы булачак. Әгәр аның 1-нче фасылы булса 1917 елдан соңгы вакыйгалар, 2-нче фасылы 1945 елдан соң, менә 3-нчесе Косово бәйсезлегеннән башланачак. Яклык Косовоны һәм Алладан сорыйк аңа бәйсезлек.
Бу Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз фикере булды. Ә менә Мәскәүдә яшәүче Илшат бәйсез Косовоның зур уңышларга ирешүенә шик белән карый. Илшат булай дип яза: «Берләшкән Милләтләр Оешмасы принциплары нигезендә һәрбер халык үз билгеләнү хокукына ия. Һәм бу очракта Косово шул принцип нигезендә Сербиядән азатлык таләп итә. Бу формаль юридик яктан караганда. Ләкин бу аерылышуның икътисади ягын карасак, Косово бик күпне югалта. Көчле һәм аягында нык торган Сербия, әлбәттә, Косово белән булган сәүдә бәйләнешләрен өзәчәк. Һәм бу яңа барлыкка килгән илне кризиска илтер дип ышанам. Гади халык моннан оттырачак кына. Һәм азатлыкмы, әллә икътисади тотрыклылыкмы, монысы тиздән билгеле булачак», дип тәмамлый Илшат. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә үз фикерегезне белдерергә телисез икән, азатлыкка SMS җибәрә яки azatlik.org сәхифәсендәге форумда катнаша аласыз.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Пакистан халкы бүген парламент әгъзаларын сайлау өчен тавыш бирде. Сайлау оппозиция җитәкчеләренең берсе Беназир Буттоның 2 ай чамасы элек интихар һөҗүмендә үтерелүеннән соң кичектерелгән иде. Оппозицион фиркалар президент Парваз Мушарафка каршы тора алырлык бер премьер-министр билгеләү өчен парламентта зарур булган күпчелеккә ия булырга тырыша. Пакистандагы сайлауны Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бүген Пакистанның көн тәртибендә парламент сайлауы бар. Хәер, күптәннән көтелгән бу сайлау көне әле җиткәнчәгә кадәр сайлау алды чараларында күп кеше һәлак булды. Башта оппозиция башлыкларыннан Беназир Бутто белән бергә йөзләгән кеше үлде. Шимбә көнне генә илнең төньягында барган сайлау алды чараларында кимендә 50 кеше һәлак булды. Шуңа бүген сайлау барышында иминлек мәсьәләсенә үтә игътибар бирелде. Карачи шәһәрендәге бер сайлаучы булай өметләнә. Сайлау ил күләмендә тыныч узар дип ышанабыз. Иншаллах бу эш казасыз беласыз тәмамланыр. Бүген иминлекне урнаштыру өчен 80 мин гытылган полиция хезмәткәре сайлау үзәкләренә урнаштырылды. Бүгенге сайлауларда мәҗлестәге урыннар өчен көрәш кызу барды. Оппозиция башлыклары бу сайлауны 1999 елда хакимияткә килгән Мүшәрәф белән көрәш өчен яхшы бер фурсат буларак бәяли. Моннан элек Мүшәрәфнең көчләрне бүлешүдән баш тартуы белән оппозицияның тырышлыклары юкка чыккан иде. Бүгенге сайлауда ике зур сорау көн кадагында торды. Мәрхүмә Буттоның партиясына булган хөрмәт сайлауда бу партияны беренче булып чыгара алырмы? Әгәр дә бу сорауның җавабы әйе булса, ул чагында Пакистан халык партиясе Мүшәррәфкә каршы икенче зур оппозиция партиясе элекке премьер Наваз Шәрифнең Пакистан мөселман берлеге партиясе белән берләшер дип фаразланыла. Ләкин Мүшәррәф алдына чыгар өчен оппозиция партияләренең мәҗлестәге 272 урынны алуы шарт. Ягъни мәҗлестәге урыннарның 3дән 2 өлешен. Әгәр берләшә алсалар, сыныннан алар премьерны билгеләячәк. Икенче зур сорау исә бүген барышак сайлауның гадел итүе мәсьәләсе иде. Пакистан сайлауында буйылы яңалык 20 мин күзәтүче тавышлар саналганда күзәтүп турды. Күзәтүчеләр гадел һәм ирекле сайлау шилтәре тарафыннан идара ителә. Вашингтон мүшәррәфнең Пакистанда Әл-Каидага каршы алып барган шараларын хуплый, ләкин Вашингтон ягы шулай ук мөмкинне чыккан вакытта да бу хәрби шараларның җитисезлеген телгә ала һәм мүшәррәфне илгә демократия китерергә үнди. Икенче яктан АКШ рәсмиләре бар дик халык тарафыннан сайланган хакимият кенә илнең хәрби үзенчәлеген битерә алыр дип бәхәсләшә. Бүген сайлауларда нәтиҗә нәрсә булса да, Исламабадның Кабилә җирләрендәге барган иминлек чараларына каршы караш үзгәрмәячәк. Оппозиция белән Мөшәррәфне бүтән капма-каршылыкка каршы бер нәрсә генә берләштерә. Ике тарафта Вашингтонның тырышлыкка каршы булган эшчәнлеген уртаклаша.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен дүшәмбедә көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Косовоның бәйсезлек игълан итүен Татарстандагы милли җәмәгатьчелек яклап һәм өмет белән каршы алды. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Косово бәйсезлеген электән үк яклап килдек һәм бүген ихластан аларны тәбрик итәбез диләр. Косовының бәйсезлеге алуы Татарстан бәйсезлегенә өмет итүчеләрдә нинди хисләр уяткан? Бу турыда хәбәрчебез Амил Нурсили.
Казанда инактив эшләүче иҗтимагый оешмаларның берсе Татар иҗтимагый үзәге. Аның Марат Мөлеков исемендәге канаты Косово бәйсезлеген яклап декабр аенда ук узган курылтайында карар кабул иткән иде инде. Оешма лидерларының берсе Юнус Камалетдинов исә бүген Косово бәйсезлеген игълан иткәч ни эшләргә җыена?
Электә яклап килдек Косовоны, ондагы бәйсезлек мәсьәләсен хәл итәргә. Хәзер дә яклап аларны тәбриклибез. Косово халкы бүгенге көндә башка халыкларның булышлыгы белән шундый хәлгә җитеште. Татарстанның 90-нчы елына декларация государственного суверенитета Татарстана булышлыгы белән без дә Алла бирсән киләчәктә шул хәлгә җитәргә тырышабыз, и булдырабыз дип уйлыйм. Бәйсезлек күз белән генә бирелми, бәйсезлек өчен ныклап көрәшергә кирәк. Косоварлар көрәштләр.
Сез Юнус Камалетдинов фикерләрен ишеттегез. Камалетдинов Косово үрнәге Татарстанга бәйсезлек өчен көрәшен дәвам итәргә бер сәбәп булып тора ди. Шулык фикердә торучылар арасында татар зыялылары да бар. Язучы Фәнзәман Батталдан косоварлар кебек үк татар да Европа Шурасы Берләшкән Милләтләр оешмасы кебек халыкара оешмалар ярдәме белән бәйсез булала дип саный.
Татар кебек милләтләрнең төп игътибары Косово мәсьәләсенә юнәлергә тиеш. Менә безгә дә турыдан-туры Европа Советы белән һәр вакытта да элемтәдә торырга кирәк, Берләшкән Милләтләр оешмасы белән турыдан-туры менә бу салырга кирәк, аның өстәленә һәм Европа Советының бөтенесен дә әйбәтләп тапшырып биреп торырга кирәк һәм таләп итәргә кирәк. Без нәкъ алар кебек азатлык алырга лаек үзебезнең дәүләтебез булган һәм без дәүләт белән яшәргә тиеш. Менә шуңа ирешергә кирәк.
Фәнзаман Баттал татарлар касаварлардан да артыграк бәйсезлеккә хаклы дип саный.
Косовоны әйтәләр, сирплар аларны кырыга маташканнар, бетерергә маташканнар дип, 10 меңләп албанны харап иткәннәр дип, ә безнең кем бул дистәләрчә миллионга тулган 4-5 гасыр эчендә. Тагын да куркынычрак булган. Шуңа күрә без бу илдә яши алмыйбыз һәм бетәргә теләмибез. Шулай булгач, Берләшкән Милләтләр оешмасы белән Европа Советы безгә дә Косовога караганда да зуррак игътибар бирергә тиеш.
Русиядә Косово бәйсезлеген якламаучы татарлар да бар. Алар Косово яңа сугышлар яки түнтәрелешләргә сәбәп булыр дип курка. Милләтләрнең үз билгеләнүе һәм тынычлык турында исә Фәнзамал Баттал булай уйлый.
Дөнья җәмәгатьчелеге шушы ООН Берләшкән Милләтләр оешмасы тыныч тормышның бары тик менә шундый азат дәүләтләр булган очракта гына ир шарында тынычлык булуына нык ышанып яшиләр хәзер.
Шулай, біз тынышлык дейбез. Әби татарның күпшілігі, һәм Татарстан Республикасы яшаучы Русияда ғумуми идеология, дәүләт сәясәте, Косово бәйсезлегенә каршы булды. Бүген исә инде урыс телеканаллары мәтбугаты Косово бәйсезлеге галәмдәге тынышлыкка зур куркыныч тудыра дип хәбәр итә. Ни өчен Русияда мондый фикер яши? Юнус әфәнде Камалетдиновны сорыйга әле.
Күрсәтелде, Рәсәйнең тыгылуы бәйсезне бастырыр өчен, ләкин барып чыкмады. Бик күп эшләр алып бардылар. Аларның бу эшләре халыкка каршы булды. Кичкенә халыкларның хукукларына, демократиягә каршы булды.
Әфәнзаман Баттал соңгы дистә елларда бәйсез калган СССР, Югославия, Чехословакия кебек илләрдән бүленгән яки аерылып чыккан илләр, Африкадагы Эритрея, Индонезиядан аерылган Көнчыгыш Тимор кебек үк Косовода бәйсезлеген танытты. Татарстан да таныта алачак дип саный. Русияның бәйсезлеккә өмет итүче илләргә һәм халыкларга каршы сәясәтен гомумән өметсез дип исәпли. Ул бүген Русияның империячыл көче бик аз калды ди. Шул исәптән хәрби кеше дә кичкенә ди. Фәнзамал Баттал Русияның касаварлар яки татар бәйсезлегенә каршы алып барлык хәрби кешен күрми. Баттал милләтләр Русиягә карамычы үзләре теләгән кадәр һәм булдыра алганча, халыкара җәмәгатьчелеккә аңлата алган кадәр бәйсезлеген ала ала дип исәпли. Фәнзамал Баттал Русияны кеше халыкларга каршы көрәш алырлык көч дип түгел, үз ишендә урыс телевизорларында гына өреп кабартылган бер буке итеп кенә күрә.
Россияны хәзер кеше калмады, чөнки элек ул ярты Европа белән кул астында тотадыр, күпме союзлаш республикаларны басып яшады. Менә хәзер алар тимерелеп кешеләр, егетләр дип әйтим инде, сугышка ашкынып тормыйлар, аларга акыл керде.
Косовоның бәйсезлек игълан итүенә милли җәмәгатьчелек вәкилләренең фикерләрен Амил Нур ишеттерде.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан министрлыкларының еллык җыелышлары дәвам итә. Душанбе Республика Фәннәр академиясе бинасында республиканың сәламәтлек саклау министрлыгының коллегия утырышы узды. Биредә каралган төп сораулар Татарстанда түләүсез һәм түләүле медицина ярдәме, мәҗбүри иминиятләштерү, республикада яңа сәламәтләндерү үзәкләре ачу. Әлеге чарада хәбәрчебез Гадел Галәмендин катнашты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Соңгы арада Татарстанда төрле министрлыкларның коллегия утырышлары яшайды. Үткен телле, үз фикерле җәмәгать эшлекләре фикеренчә, республикада әлеге чаралар тиздән Русия президенты сайлаулары белән бәйле. Мондый һәр җыелышта президентка намзәтләрнең исемләре еш яңгыравын искә алганда, бәлки шулайдыр да. Сәламәтлек саклау министрлыгының дүшәмбе узган еллык җыелышында шулай ук намзәтләр турында сүз чыкмый калмады. Бигрәк тә илдә сәламәтлек саклау буенча милли проектны җитәкләүче намзәтнең исеме кат-кат әйтелде. Ләкин монысы башка кыйсса. Бу җыелышта билгеле сәламәтлек саклау турында да сүз булды. Күптән түгел билгеләнгән яш министр Айрат Фәррахов, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов һәм залда җыелган табибларга еллык нәтиҗәләр турында сөйләде. Аның сүзләренчә, республикада тулаем алганда сәламәтлек саклау өлкәсе үсештә, әмма кайбер проблемалы яклар да бар. Моны республиканың сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов та аңлый. Үз докладында бу хакта ул булай диде.
Подверг жестокой критике систему здравоохранения.
Бүгенге көндә иң күп тәнкыйтьләнә торган әйберләр бу хастаханәләрдә озак чираттырулар, биредәге табибларның авыруларга салкын карашы, яшь табибларның белем ягыннан кыйбатлы аппаратларда эшли белмәве һәм әлбәттә инде хезмәт хакы. Әгәр дә табиблар айлык планны үтәй икән, аларның хезмәт хакы яшәү минимумыннан да ким булмый. Якынча 7-8 мең сум. Медицина уку йортларында айлык хезмәт хакы 10 мең сум. Нинтимер Шәймиев үзенең еллык юлламасында быел бу күрсәткечне арттырырга кирәк диде. Бүген безнең министрлык республика хөкүмәте белән бергәлектә күп кенә эшләр алып бара. Әйтик, шушы арада республикада кардиохирургия өлкәсендәге тарифлар 16% артты. Димәк, бу өлкәдә эшләүчеләрнең дә хезмәт хакы шул рәвешле артты дигән сүз. Икенче мәсьәлә авыл җирләрендә табиблар җитмәү. Министр әйтүенчә, авылларга чакырылучы табибларга фатир биреп, югары хезмәт хакы ясасаң, ул мәсьәләне шишеп була. Әлеге тәҗрибә республиканың кайбер районнарында кулланыла инде. Татарстанда мәҗбүри иминиятләштерү темасына килгәндә, узган ел бу өлкәдәге хәлләр белән республиканың мәҗбүри иминиятләштерү фонды башкарма җитәкчесе Исмагыйль Низамов таныштырды.
бюджета фондына 700 миллион сум составили.
Иминиятләштерү фондының былтыргы кереме 10,2 миллион сум тәшкил итә. Бу акчалар 2007 елда иминиятләштерү программасын тормышка ашыруга юнәлтелде. Фондның чыгымнары исә узган ел 9,7 миллион сум тәшкил итте. Республикада бер кешене иминиятләштерү елга 1914 сум тәшкил итә. Русиядә бу күрсәткеч 1936 сум. Күпкә аерылмый. Биредәге чыгышларда күренгәнчә, сөйләүчеләр мәсьәләне чишер өчен федераль оешмадан финанс ярдәм сорыйлар. Аның каравы җыелышта социаль үсеш һәм сәламәтлек саклау федераль агентлыгы җитәкчесе Юрий Беленков Татарстан белән элемтәләр турында булай диде. Бүген без Русиядә 2 ел эшләп килгән сәламәтлек өлкәсендәге милли проектларга нәтиҗә ясыйбыз. Күпләр тарафыннан безнең эшчәнлек тәнкыйтьләнсә дә, барыбер эшләнгән эшләр күп. Без ил буенча 46 миллиард сумга 25 мең данә медицина җиһазларын урнаштырдык. 13 меңнән артык машинаны яңарт. Билгеле бу үзгәрешләр Казанның сәламәтлек саклау өлкәсендә шикле бузмады. 2 ел эчендә федераль үзәк тарафыннан Татарстан сәламәтлек саклау өлкәсенә 7 миллиард сум кертелде. Утырышны төгәлләп Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов булай диде.
И себя упрекаю, и бывшего министра, и нового. Жизнь как-то, живу ли я правильно, да, ты живешь правильно, но жизнь проходит мимо. Некоторые федеральные центры прошли мимо.
Мине бер чыган төп мәсьәлә, аны инде мин элекке министрга да, хәзерге министрга да әйтеп киләм. Әйтәләр бит, сез тормышны дөрес алып барасызмы дип. Алып баруын алып барабыз да бит, әмма тормыш безне шикләтеп уза кебек. Кайбер федераль үзәкләрдә безне шикләтеп уза. Ярый сезнең белән элемтәләр әйбәт. Бер-бере безне аңлап яшибез. Хәзер менә зур эш Казанда федераль белем бирү үзәге ачылырга тора. Соңгы елларда без сәламәтлек өлкәсенең мөһимлеген аңладык. Узган елга караганда хәзер бу өлкәгә 3 тапкырга күбрәк акча кертелә. Сәламәтлек өлкәсе безне ныклап уйландырырга мәҗбүр итә, ди Рөстәм Миңниханов.
Сәламәтлек саклау министрлыгының еллык җыелышында күтәрелгән мәсьәләләр турында Гадел Галәмәдин сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Яңгысыр радиосы дулкынында Азатлык радиосы тапшыруларының туктатылуы Казан һәм Республика татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык уятты. Мондый вазгыять тугач Азатлык радиосының Казан бюросына шалтыратулар бик күпкә артты. Тыңлаучыларыбыз Азатлык тапшыруларының яңа сырда бетерлүенә үз борчуын белдерә. Шундыйларның берсе Чаллы шәһәренең сукырлар җәмгыяте рәисе Әнвәр Гәрәев. Хәбәрчебез Мәликә Басыр аның белән әңгәмә корды.
Соңгы вакытта мондый шалтыратучылар саны гаять күбәйде. Шулай ук безнең радионы тыңлаучылар инде хәзер радионы эзләүчеләр тыңлауның кыенлашуы турында да белдерәләр. Менә шундыйларның берсе Чаллы шәһәренең сукырлар җәмгыяте рәисе Әнвәр Закир улы Гәрәев. Әнвәр Гәрәев сөйли.
Чаллы шәһәрендә яшәүче беренче төркем күз буенча инвалид үзем. Менә сезнең радионы бик күптәннән яратып тыңлый идек. Әле FM-дә менә бу соңгы вакытларда узган елда да Татарстан ягысы дулкында әзме күпме информация керәдер иде. Хәзер сезнең формат үзгәрде бу ахыры. Ул тапшырулар бетте. Менә ни кызганыч, башка мөмкинлегем юк сезне тыңларга. Хәзер ул кулдан радио алгышым бар минем, әйбәт кенә, ләкин безнең шәһәрдәге шул кадәр ни күп помеха, бөтен эфир тула шатыр-шатыр-шатыр шушы шит тавышлар белән. Бенлек булса да тыңлап була инде. Ярым сүзләрне, ләкин сәгатьләр буе тыңлап утыру бик ялыктыра бу. Компьютерны ашырга булыр янда бит әле булырга тиеш иң беренче. Менә мин беренче группа инвалид мугыш компьютер алырлык радиога. Безнең программа була инде теге. Озвучивающая программа шунда Джоуз дигән программа куела, һәм ул бөтен командаларны тавыш белән итеп яңгыратып тора. Әгә күрмәүче бик җайлы ул үзе. Ләкин менә минем компьютерым юк. Аның бит әле интернетны түләргә дә кирәк, интернетта йөрү өчен үзегез беләсез. Сөйләшеп караганнар, Татарстан сукырлар идарәсе Татарстан элемтә министрлыгы белән бу турыда сүз булган, ләкин булалмады.
Алар нәрсә диделәр?
Исемлекләр җыеп җибәргән иде, кире кактылар безнең үтенечне шу. Безнең оешмада клуб тыңлаучылар, ну безнең оешмада менә хәзер бүгенге көндә 530 кеше, беренче, икенче төркем инвалидлар. Мин барысы өчен дә гувахлык бирә алмыйм, ләкин менә бер мин белгән кешеләр арасында бер 30-40 кеше бар. Менә безнең шәһәрдә интернетның бәясе 12 сум бер сәгатькә. Бер ай тыңласаң, димәк 260 сум була. Бер елга ул сафтая баса тагын 4 меңгә җыела инде. Аның кадәр акчаны бит әле булдырырга да кирәк. Бүгенге көндәге менә бу информация чаралары сез бит төрле яктан яктыртадырыгыз. Төрле илләрдәге хәлләрне, шурык Татарстандагы, Россия ичендәге мәсьәләләрне дә. Ә бит Россия ни каналы гына Безне канатландыра алмый бу якта.
Шулай ук азатлык тапшыруларының кыска дулкыннан начар ишетилүенә зарланып шылтыратучылар да күп. Менә тагын безне югалткан бер тыңлаучы фикере.
Менә минем теләгем нәрсә иде? Бер сәгатьлек тапшыру булайды, күз кебек китеп алайды. Чөнки ул иң дөрес, иң яхшы хәбәр иде безнең татар телендә. Улар торалар инде калды 15 минут калгана. Инде хәзер 10 сында бетерделәр. Менә шуны бир алмассызмы? Хәзер бер нәрсә тыңларга юк. Единственный бер источник хәбәрләр чыгана иде.
Мөмкинлекләре шикләнгәннәргә инде нишләргә? Аларның интернеттан уку мөмкинлекләре юк. Бер сәгатьлек азатлык тапшыруын интернеттан суыртып тыңларга да инвалид кешеләрнең мөмкинлекләре шикле. Азатлык радиосын кыска дулкыннардан тыңларга гына кала. Азатлык радиосын Казан бюросы берничә радио тапшыруларын Казандагы Сукырлар җәмгыяте китапханәсенә MP3 дискысына язылган вариантын бүләк итеп тапшырачак.
Сез Мәликә Басыр язмасын ишеттегез. Шушы көннәрдә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллинга 70 яшь тулды. Шунлыктан җомга кичендә шигърият сөючеләр Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында җыелды. Монда шагыйр юбилее уңаеннан әдәби кичә уздырылды. Республика президенты исеменнән юбилярга Татарстан алдында хезмәтләре өчен орден күкрәк тамгасы тапшырылды. Фәнис Яруллинны котлар өчен Диләфрүз театры җитәкчесе Диләфрүз ханым Мәскәүдән махсус килгән. Юбилярга бүләк итеп ул Мәскәүдә Фәнис Яруллинның 70 яшьлегенә багышлап уздырылган кичәдән видеотасма алып килгән.
Фәнис абый үзе Мәскәүгә килеп карый алмагач, аңа кассетасын видеотасманы алып кайттык. Балалар Фәнис абыйның шигырьләрен ятлап, укырга өйрәнделәр. Ә менә без аның кичәсен уздырдык. Фәнис абый Яруллинның 9 февральдә Мәскәүдә туган халык каян белсен, Фәнис абыйның дөньяда барлыгын. Без аңа сөйләдек, укымаганнар да, чөнки китапны табып булмый. Фәнис абый Яруллинның китаплары чыгып тора. Ләкин китап шүрлекләрендә, кибетләрдә ул ятмый, шунда алып бетерелә. Һәм безнең Мәскәүдә инде ничә еллар эшләп килә Фәнис Яруллин исемендәге китапханә. Ул үзенең китапларын безгә бүләк итте китапханәгә дип. Никадәр томнары бездә аның кулы белән язылган. Менә халык шуннан белә башлады Фәнис абыйны. Укыйлар.
Кичәдә Фәнис Яруллин сүзләренә язылган җырларны җырчылар Миңгол Галиев, Зилә Сунгатуллина, Рамил Миндияр, Гөлзадә Сафиуллина, Айдар Габдинов һәм башка җырчылар башкарды. Шигырьләрен тамашачыларга Татарстанның һәм Русияның халык артисты Рауль Шәрәфиев укып ишеттерде. Шагыйрь Муса Җәлилнең туган көнендә гадәттәгечә Казанда Татарстан милли музеенда Муабит дәфтәрләренең төп нөсхәләрен халыкка күрсәтү кичәсе уза. Чалыда исә бу көнне Муса Җәлил бүләгенә татар башкорт көрәше буенча бәйге узды. Анда Татарстаннан тыш Русияның башка төбәкләреннән дә төркемнәр катнашты. Чалыда узган әлеге бәйге һәм аның нәтиҗәләре турында Гафиулла Газиз сөйли.
Муса Җәлил призына үткән бәйгенең җиңүчеләре Казан шәһәренең Вахитов районы көрәшчеләре. Шулай итеп, әлеге турнирда әллә ни көтелмәгән вакыйга булмады. Башкала көрәшчеләре 2008 елның 17 февралына үзләрен иң көчле команда итеп танытты. Быел ярышлар тарихында беренче тапкыр буларак 130 килограмм авырлыктагы үлчәү категориясе кертелде. Моңарчы 100 килограмм авырлыктагы көрәшче 150 яки 170 килограмм авырлыктагы көрәшче белән бил алышты. Менә яңа кагыйда нигезендә, ягъни 130 килограммнан югары авырлыкта җиңүче итеп Фаил Халилов танылды. Ул Мамадыш районыннан. Шулай да Фаилның җиңүе шынлап торып бил алышу белән бәйле түгел. Аның көндәше Рөстәм Мухамов киләмгә чыкты. Фаил аның биленә сөлге салуга ул ике кулын күтәрде. Бу көрәшсез бирләм дигәнне аңлата иде. Пәһлеваннар арасында көрәшмичә генә җиңүче исеме Мамадыш егетенә бирелде. Бәйге барышында азатлык хәбәрчесе иң зур авырлыкта батыр исеме алган Халиловтан яңа авырлык үлчәве һәм көндәшенең көрәштән баш тартуы белән кызыксынды.
Бу бик әйбәт нәрсә бул. Менә 130 килолык кешеләрдән 100 килолык белән көрәшәдер, 160 килолык кешеләрдән 100 килолык белән көрәшәдер. Бу алар өчен менә бу 200 кайыру бик зур нәрсә, бердән травма шунда. Икенчедән, все-таки 40 кило разысылар, кешенең бит таланты югалып кала шуның белән, кысылып кала.
Көндәшегез нигә алай менә бик тиз берелде сезгә көрәшсез генә?
Ансыр ничә әйтәм мин менә. Ансыр әйтә алмыйм инде, көрәшченең һәрбер кешенең үзеше ансыр аннан сорарга кирәк.
Кызганычка каршы Pahlivanlar kurashından baş tartkan Muhammedni kurash zalında bütün kure almadım. İng zor tamaşanı qari almagan xalq Muhammedning kurashsiz birliwin özünişe farazladı. 100 kilogram ağırlıkta batır qalgan şallı yigiti Ayrat Gilayev turnirning yaŋa rekordan qoydı. Ул шушы бәйгеләрдә 10 тапкыр батыр исемен алды. Командалар арасында Шаллы 2-нче орында, 3-нче орында Арша, Балташ командасы 7-нче орында. Бәйгедә соңгы 2 урынны Бөгелмә һәм Менделеев районнары алды. Сембер өлкәсе көрәшчеләре 46-нче, Оренбурлар 48-нче, Мәскәүләр 53-нче урында. Шакыру җибәрелгән булса да, Башкортстан командасы Шаллыга килмәде.
Шаллыда Муса Җәлил бүләгенә узган татар башкорт көрәше турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 18 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан парламент әгъзасы Эдуард Мурзин 2 мартта үтәчәк яңа парламент сайлауда намзат булып теркәле алмаса да, бу көннәрдә каты эшчәнлек алып бара. Ул үзенең хукукчы буларак көрәш өчен дәвам итәчәген белдерде һәм Нефтекама шәһәрендә халык каршылыгы фронты оештырып, төрле юнәлешләрдәге хукук бузуларга каршы көрәш алып барачагын игълан итте. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетын федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан бүлеге тикшерә башлады. Башкарма комитет әгъзалары бу гамәл әлеге башкарма комитетына гамәлдән чыгарып, яңа хакимиятләргә яраклы оешма төзү өчен алып барыла дип исәпли. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Нефтекама шәһәрендә халык каршылыгы фронты оешты. Аны Башкортстан парламенты депутаты Эдвард Мурзин җитәкли. Әлеге хәрәкәт ришвәтчелек, бәйләр сикерү, хакимиятның канунларын бузуы, кыскасы, халык мәнфәгате өчен барлык өлкәләргә кагылышлы хокук бузуларга каршы көрәшәчәк. Инде чаралар да уза башлаган. Бу турыда Нефтекамадан Эдвард Мурзин шуларны ирештерде. Нефтекама татарлары менә инде ничә ел Татарстан яңа гасыр телевизион каналын карый алмый яфалана. Әлеге фронт бу юнәлештә дә көрәшергә җыена. Эдвард Мурзин. Нефтекама шәһәренең халык каршылыгы фронты хәрәкәте башы республика парламенты депутаты Эдвард Мурзин булды. Эдвард Мурзин 2 март узачак республика парламентына сайлауларда катнашу өчен нәмзәт буларак теркәлеп алмаса да, хукукчы буларак көрәшәчәген белдергән иде. Шулай итеп ул тагы көрәшкә күтәрелде. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты өстендә болытлар куера башлады. Башкарма комитетта федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәлеге тикшерү эшләре башлады. Тикшерүчеләр моны планлы тикшерү ди, ләкин планлы тикшерү 2005 елда гына узган һәм яңасына вакыт җитмәгән. Теркәү хезмәте вәкиле Муксинов сүзләренә караганда, оешманың низамнамәсендә хата бар. Uyuşma, cemaatçilik birleşmesi deyip atalırga tiyiş tügel, etübek cemaatçilik birliği bulurga tiyiş. Bu federal kanunga qarşı kile iken. Şunısı kızık, federal tirkeu hizmeti 2002 yılda ne üçündür, nek şuşu nizamnamanı özü tirkegen bulgan. Dürüst, ul çakta uyuşma jitakşısı Eduard Hamitov idi. Hem ul hakimiyet jırın-jırladı. Tağı bir seyirxel, Başkistan Totarları Kongresi Başkarma Komitetin tekşürü turunda kusetmeni Tirkeu hizmeti başı orın basarı Tuyğunov imzalağan. Tuyğunov, Başkistan'dağı başka Totar uyuşmaların da resmi yukka çıxargan kişi. Meselen, uzgan yıl Totar İçtimağı Üzagi gamadan çıxarıldı. Milli Medeni Muhtariyet 2004 yıldan alıp Tirkeu almı izlaşıge. Eligi tekşürüler turunda Tirkeu hizmeti başı bu vazifağa küpten tügül bilgilengen Rostov'tan kitirip kuyulgan Galunov bütünlüğü haberdar tügül. Tirkeu hizmeti tekşürüşileri tez arada kurultay utkarıp nizamnamaga özgarış kırtını talep ete. Kurultay ise uzgan yılının 8 dekabrında utkan idi. Ul koşup pusup yubiley utkarabiz degen sıltau bilen bir oşkanada utkan idi. Ozak ul oşkana jitakşisin işinden oldular. Yağni Başkistan'da hakimiyetke busunmagan Totar uyuşmaları kurultayı utkaru mümkin bulmagan hal. Başkarma komitet jitakşileri bu tekşürüler, talepler hakimiyet tarafından maksus uyuşturula deyip isepli. Olar fikirinşe başta Tirkeu'nu yukka çıkaracaklar. Ozak hakimiyet senaryosunda jen utkarıp uz kişilerinden turgan uyuşma tüzgeşekler. Uzgan yıl Baymakta Urus Pravoslav Tirkeu'n yandıruları turunda söylegan idik. Ul yangın 5 şiganaklar şavuşuğundan son 10 tavlık utkaçkine resmi malumat çaralarında kün kurdi. İndi elegi yangın bu inşe mahkeme oturuşu bulgan. Hem mahkeme de koşup pısıp utkarılgan. Onda hatta yangın Tirkeu'nun ruhaniları da şakırılmagan. Yangınğa gayipli deyip bir sukboy tabılgan. Hem anı şartı hüküm itip ilikke şiğarganlar. Mahkeme oturuşu nibarı 27 minut devam etken. Meskevde şiğuşu Finans isimli jurnal ildegi inbay kişilerinin isimliğin basıp şiğardı. Ona Başkistan prezidentinin ulu Ural Rahimov da kirgen. Rusiya milyarderleri isimliğinde Ural Rahimov 4,125 milyar dolar baylık bilen 43 orunda. Büyük Britanya'da koşup yatkan Boris Berezovski'nin 1,13 milyar dolar bilen 80 orunda ikenin iske olganda Ural Rahimov Boris Berezovski'dan 3 tapkır bayrak bulup şığa. Başkistan'ın koluk yazışısı Zeynep Yeşiva'nın tuğuna 100 yıl tulu unayından şoralar devam ete. Uzgan şimbe yazışının yoktaşları Kugarşinliler yoktaşlar jiyeni utkardı. Ul ingzatlı binada Kongres holda utte. Respublika prezidenti Murtaza Rahimov'nın da Kugarşin rayonundan bulun iske olganda Әлігі районға ең затлы бина берілуі ғажап түгіл. Шарада Мұртаза Рахимов өзеде қотнашты. Юбилей шаралары ұзған елдан ұқпара. Бұ тұруда Көгашин районы шурасы рейсі Марат Иқсанов шуларын сөйләді.
Зейнеп Абдулахованың туған ауылында, оның юрт музейін реконструкциялау, онда спортзал төделеу, ауылды жылдекілі матыр көркемге әйлендіру, өзе бір матыр көрінеш. Оның тағылы ленуар айында ғана бүдді өтті Зейнеп Абдулахованың жеделін арылған қатер кесе.
Бұ Көгаршин районы шурасы башы Марат Иқсанов болды. Зейнеп Ешіва трилогия, яғни дәуамлы үш роман авторы. Башқырт зиялары фикірінше, Түркі дүния әдебиетінде Ondik gülemli eser yazgan başka bir gine hatın kız yazışı da yok. Bilgili tarihçi Marat Kulşaripov.
Etreye gerek son da büyük şahısı. Bu hatı kızlar arasında buna şundu yuvarlıka yetken, şundu kalın kalın romanlar yazgan kişiler etreye gerek bir kirek. Rasul yaktan bu birek de kadirli. Talantlı, başka dilini kadirin bilgen. Uz halkının patriotu oldu Zeynep Apay.
Siz Başkır Devlet Üniversitesi'nin tarih fakülteti dekanı Profesör Marat Kulşaripov'ni tinglediniz. Ufada Zeynep Beyşeva'nın 100 yıllığı onayından tüp şara fevral oxirında uzlaşacak. Ozatlık Radyosu üçün Ufadan Münir Vafin.
Кин күлем мәгълүмәт чараларын журналистларны мәхкәмәгә бирү Русиядә орта бара. Күп кенә җитәкчеләр, зур şirketләр журналистларны абруйларын һәм намусларын пычратуда гаепле. Белгечләр моны сүз иреген кысуның яңа төре дип бәяли. Татарстан мәхкәмәләренә иң күп йөргән журналистлар белән Ландыш Харасова сөйләште.
Şirket җитәкчеләре дәгъва белдерүнең яңа юлын тапты. Абруйымны һәм намусымны пычраталар дип масса күләм мәгълүмәт чараларын мәхкәмәгә бирә. Зур күләмдә акчалар таләп итә. Мисал өчен Русиядә 2006 ел башыннан ел ярым дигәндә 300-гә якын абруй һәм намусына зыян килгән дип санаучы җитәкче журналистны мәхкәмәгә биргән һәм барлыгы алардан 88 миллион сум таләп ителгән. Журналистлар да, баш мөхәррирләр дә сүз иреге кысыла дип саный. Чөнки мәхкәмәдә эре şirketләрнең җиңеп чыгуы да арткан. Безнең гәзит дигән шәхси газета баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов Абруйна зыян килгән дип масса күләм мәгълүмәт чарасын мәхкәмәгә бирү очрагының артуын булай дип аңлатты.
Бу цензураның икенче бер төре журналистларның кулда тотуының бер ысулы. Минем үземнең инде 5 тапкыр суд утырышында катнашырга туры килде миңа. Менә шушы мәсьәлә буенча. Инде журналистлар бүген төрле яклап бәйле, чөнки Россия журналистлары бүген алар финанс ягыннан да, аннан соң шушы ук редакторларның яраклашырга тырышкан Ойрым мәсьәләләрне яклаган редакторларга да бәйле иҗади ирекләре юк. Бүген Россиядә журналистикада эшләү бик кыен. Мин инде очрашкан вакытта да 90-нчы еллардагы журналистиканы сагынып искә алам, чөнки ул вакытта эшләргә кызык иде. Гәрчә тиге тулайым яктан тиге бар да камил, законлы булмаса да эшләргә ирек иде.
Безнең гәзит дигән шәхси газета баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов хәзер сак эшләргә туры килә ди.
Мин үзем дә бүген шәхси газета хуҗасы буларак материалларны укучыларга тәкъдим иткән вакытта бу нәрсәне күз алдында тотам. Чөнки үзегез беләсез, безнең система шул кадәр идарә ителә торган, шул ук мәхкәмә системасы да идарә ителүчән. Кем көчлерәк, бар нәрсә аның кулында. Чөнки ул Мескен журналист 3-4 мин хезмәт хакы алып яшәгән журналист бүген бар нәрсәгә бәйле, бар нәрсәдән куркып тора. Әгәр дә аны бер шундый зур җитәкче, аны бит инде зур адвокатлар, булдыклы юристлар яклый. Журналистның кеме бар аның? Штутка тарта икән бу журналистны. Әлбәттә, теге адвокатлы, акчалы түрә тотачак һәм журналистын анда штансыз калдырачаклар.
Диде безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Идел журналының публицистика бүлеге мөдире Искәндәр Сиражи шактый гына мәхкәмә юлларын таптаган. 30 лап тапкыр мәхкәмәгә биргәннәр аны. Искәндәр Сиражи булай ди.
Күп очракта, әгәр дә безне судка бирәләр икән, журналистның судтан куркуыннан тора. Мин беләм, Татарстан яшьләре мәсәлән, әйме, гөл судлаша, акчарлак гөл судлаша. Аннан куркырга кирәк түгел. Әгәр дә инде күрәләтә суд Яки бездә судларның да сатлык икәнен беләбез бит инде, әйме? Күрәләтә суд журналистны хаклы булса да хаксызга чыгарырга тырыша икән, бу очракта безгә һич шиксез берләшергә һәм бу судьяны, һәм менә бу судка бирүче адамны һәр вакытта да күз уңында тотарга кирәк. Бөтенебезгә дә берләшергә, моның өчен берләшергә кирәк. Моның өчен Татмедиада ниндидер бер бүлек булырга тиеш, журналистларны яклый торган, әйеме? Бүген, мәсәлән, шундый әйбер бар, соңга сукмауда башланды. Кай вакытта?
Диде Идел журналы хезмәткәре Искәндәр Сиражи. Федераль үзәктә масса күләм мәгълүмәт чараларын мәхкәмәгә бирү очраклары төбәкләргә караганда күбрәк дип саный Татарстан журналистлары. Алия Сабированың фикере мондый.
Хәзер, әгәр дә ниндидер зур компания журналист белән судка бирешә икән, менә калса, анда инде 90% Моя компания җиңеп чыгачак, чөнки алар үзенең элемтәләре белән, акчалары белән моны эшли алар. Минем үземнең дә шундый хәлдә калганым булды. Ну, безнең Татарстан кебек кечкенә җирдә бит инде аудитория кечкенә, бигрәк тә татар газета журналларының аларга шул ук бер үк кешеләр белән эшләргә туры килә. Шуңа күрә мөнәсәбәтләрне бозмас өчен бу газета журналлар алар инде ниндидер зур компанияларга тел тиздермәскә тырышалар. Шулай булганы булды, минем дә мин моңа тыныч карыйм бер яктан. Ну, икенче яктан инде моның сәбәбе дип үлем безнең Россиядә законнарның барыбер камил булмауыннан. Чөнки бездә шундый рибәрә дә бар урысларда. Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло дигән.
Диде Татарские новости газетасының милләт кушымтасы мөхәррире Алия Сабирова. Ә яңа гасыр телевидениесенең хезмәткәре Рәмис Латыпов исә мондый фикердә тора.
Моның башлангычы Коммерсант газетасыннан башланганнар инде. Коммерсант газета бит бер банкка отылып, шактый күләмдә акча түләргә тиеш булып калды. Әлбәттә бу аерым газеталарны, аерым мәгълүмат чараларын ябу өчен нинди дә булса сорау булалар. Ләкин менә безнең илдә көчтенеке замана дигән судларда шундый закон идарә иткән вакытта бу әлбәттә журналистларга каршы көрәшнең бер очрагына әйләнә.
Диде яңа гасыр телевидениесе журналисты Рәмис Латыпов.
тапшырасымыз килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Азатлыкта яшьләр сәхифәсе чираты. Мәхәббәт, гашыйклар көне, мәхәббәт турында җырлаучылар. Менә кыскача шулар турында бүген Казаннан Рөстәм Исхакый сөйләр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүгенге яшьләр тапшыруында кунакта менә Дилан Нигматуллина һәм Булат Нигматуллин. Ни өчен без аларны чакырдык? Чөнки менә әле 14 февральдә Гашыклар көне үтте. Ул мәхәббәт көне булды һәм менә безнең чакырылган кунаклар, алар мәхәббәт җырчылары дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Аннан соң аларның күптән түгел 26-27 январь көннәрендә Униксак концертлары үтте. Анда халык бик яратып килгән, менә интернеттан карап утырабыз. Халыкның фикерләре яхшы. Менә шул хакта тулырак сөйләшер өчен без аларны студиягә кунакка чакырдык. Ә безнең беренче сорау инде булар. Менә шу 14 февраль гашыйклар көненә бәйләп, сезнең өчен мәхәббәт нәрсә ул, Булат хан? Диләр, ул иҗатка илһам бирүче чыганакмы, әллә инде ул сезнең тормыштагы бер башка нәрсә, мәхәббәт нәрсә ул?
Исәнмесез, беренчедән әйтәсе килә бөтен Азатлык радиосы тыңлаучыларына бик шат сезне белән очрашуга.
Дилесен сөйләп бетерин дә, аннан соң мин сөйләрмен.
Мәхәббәт нәрсә ул? Мәхәббәт аннан башка яшәп булмый торган әйбер дип әйтер идем. Мәхәббәтсез чынлап та яшәү мөмкин түгел. Мәхәббәт ул яшәртә, мәхәббәт иҗат иттерә, мәхәббәт күп-күп эшләргә этәргеч булып тора. Кичерешләренең иң бөек шундый кичерешләре дип әйтер идем.
Бүген сорау булды.
Мәхәббәт һәм бу иҗат та сезнең ничек чагылышта бар? Анда салу кыз, менә син хатын-кызларга күбрәк булып сөйләсәң җырларыңны.
Мәхәббәт бит төрле чагыла. Дусларга мәхәббәт икенче төрле. Шулай бит. Син дусларны яратасың, дусларча хатын-кызны башкача яратасың. Шуңа күрә мәхәббәт төрле чагыла. Гомумән менә мәхәббәт булмаса син бер нәрсәне эшләргә яратмыйсың икән. Мәхәббәт белән эшләмисең икән. Бу әйберен синең килеп чыкмый, теге максатларында килеп чыкмый, тормыш карашмый дип. Бөтен нәрсәне яратып, чын күңелдән яратып эшләргә кирәк. Менә иң авыры, иң читене тормышта шул яратмаган эшең булса, яратмаган ризыгыңны син инде көчләп таба алмыйсың, шулай бит. Яратмаган хатының булса, шуның белән яшәргә язса гомер буе, астагъфирулла. Шуңа күрә инде бар нәрсәдә яратудан яралган мәхәббәтсез инде ул көндәй тормыш мөмкин түгел.
Менә кереп китегендә сезнең үткән концертка ул сезнең тәүге концерт идеме, икенче концерт идеме, өченче идеме? Ничә ирәк оештырдыгыз? Нинди ирәк җырлар керде монда?
Безнең инде абый белән икебезнең, әйтик, бу икенче концерт. Менә безнең былтыр булды бергә, бергәлек проект эшләгән концерт инде, һәм быел икенчесе. Аңынча Булатның үзенең аерым концертлары булганы бар иде, минем дә аерым проект белән инде үземнең махсус тәүге концертым булды 4 ел элек. Менә былтырдан башлап без үзебезнең иҗатларны берләштереп, кая барыйк инде. Безгә инде Ходайдан бирелгән бергә җырларга инде әйтик.
Аерым-аерым җырлап карадык, ул үзенчә бер теге үзеңне сынап карар өчен кирәк. Мәсәлән, мин Казанга килгәч инде беренче башладым Диләгә караганда инде.
Мин студент идем.
Мин 2001 елда килдем Казанга һәм
2002
елда беренче тәүге концерт булды анда. Теге презентация шикелле. Аннан соң майда яңадан икенче концерт булды Камал театрында. Анысы натуральный концерт булды, нормальный дигән шикелле.
Ялкынланып яный әле без сөю кочагында, мәңге бергә калый әле мәхәббәт кочагында. Яный әле дөрләп яныйк бездә ялкын бетмәгән, синнән аз бар, миннән аз бар, димәк язлар үтмәгән. Яный әле дөрләп яныйк бездә ялкын бетмәгән, синнән аз бар, миннән аз бар, димәк язлар үтмәгән.
беренче тәүге концертымны эшләдем мин үземнең беренче альбомнан соң инде презентация да буларак инде Кылкамак театрында шулай ук мен беренче концертымны куйдым 3-4 ел элек инде әлбәттә беренче концерт инде ул булай да авыр инде әле аны яхшы итеп күрсәтергә икеләтә авыр хәзер конкуренция бик зур
500 ел концерты
әйе һәм шул 500 ел якын әйе әле мин дә төшеп утырган идем бу турыда протестым Мене 500 жерші арасынан нешек тірелі мені ойрыларға керек бейт. Хам бош қатырып отырасын мен. Нешек нерсе білен қолықны кім айтмышлы оптыратырға, нешек кішілер арасынан ойрыларға.
Бүгін күнде неше альбом бар еншісін?
Мені бүгінгі күнде үш альбом. Мені бірінші альбом, дәуге альбом енді мені мен. Екінші альбом мені үшінші ел шықтым, үшінші. Амынары бұлтыр әлі күз күні шығардым ремикслардан тұрған альбомды. Үшінші.
Шулық жырлар енді.
Әйін, әмәлекен ол бар бір үшінші альбом деп. Яшлар үшін, мақсус яшлар үшін. Әмәлекен яшлар үшін шығарылған альбомы бар. Олар да тыңлай екен деп ішіттім мені бек ярытып ағаларды бе.
Мен үш альбом шығардым, ремикс альбом үшіліген жоқ. Дүртінші альбом әзір, олай берсе, бұйыл февраль-мартларда үйіштіруіз деп өлемейді мәт
жиылы. Мені ғадетті, мен өзімінде әнекәшілер бар, олар білен үшілі ауыр, олар білен ижат ету. Сіз әншек ерақша аласыз ол, әншек бір-біргізге үл қияс, екегізде елдіз, екегізінде айырымай шәқіз боласы келе.
Мұнда біз енді бір-бірімізге жол қойып ішлейміз. Мәселен, сіңілкәш болар, мен аны сіңілкәш орнында ол өзін тұта, ә мен ауай боларақ тұта.
Бұл ішілегенде енді, біз ішілегенде. Мәселен, кішкене шоқтан біздің шулай тәрбиеледілер. Обы, обы боларға тұрсын.
Қызлар көзілейім, сиңа шаты. Бұл сәне де, сиген ярыма да, сиңа шаныға.
Өзіңізге әйінде образ сайладыңыз. Ялышмасам, деді сен өзіншәлікті образ, хәм сенің іншіктердегі нық ирад.
Өзімні шын ирад етіп қызетем.
Бұй, абы менің сәхнәді сұндай беттігі. Сәрмелемен ұлашқан тігі егіп, бейіп, анда пыттан совқылар бе өзі бейіп, ол әлбетті аңды түгіл. Ол салмақ қына шундай.
Мен классик жырларда түгілін де,
әлбетте. Әйе. Современный жырларда жырлы, әмма лекин шундай мен әйтеді салмақ қына, шундай тоза, шибер.
Дия, рахмет.
Юғы неместен тегі көріп, мен шундай образынды. Ә менім шундай более современный рақты бәті менде.
Шулық уақытта Дия шулай классик шағалышыларда кейді заманша неде направление да бар. Мен біз шул екі юнәлішіні бірге
тупларға енді.
Туплап. Бәйе, бірге туплап бір концерт программасында көрсетерге тырысамыз. Чөнки қазіргі уақытта бір ғана юнәлісте ішлесең, бұл эстрада ничек деп айтамын? Аудиторияны яуларға ауырақ. Біз енді, мәселен, халық жырларында басқарамыз, ретро жырларында басқарамыз, деймін бе? Заманша аранжировка салып, яйса баянға ғана. Шул уақ заманша мына біздің композиторлар жазған жырларды.
Шаяқыз, шаяқыз, келсең иді яныма, көзлеріме бір қара сені ялбысын жанарыма. Эх, шаяқыз, шаяқыз, келсең иді яныма, көзлеріме бір қара сені ялбысын жанарыма.
Шуңа күрә дә инде безнең концертларда менә карап утырасың залга. Әбиләр дә килә.
Ничә яшьтән? 16 яшьтән, 15 яшьтән.
Бер шулай әйтеп булмый.
Юк, әйтеп булмый. 70 кә әбиләр дә.
70 кә хәтле анда басымнан бәлки 50 теге 40 шулай. Ну, яшьләр дә шул ук вакытта күп.
Мен үземне әйтеп инде, мин беләм, минем аудиторияда яшьләр күбрәк. Яшьләр күбрәк. Хатлар да язалар күбрәк яшьләр. Автограф алырга киләләр, олылар, әмма лек кызлар өчен алар.
Ана әйтек инде.
Кызлары малайлар өчен.
Вакыт узган саен, менә безнең җырларның иштәрекләре дә үзгәрә. Чөнки без үзебез дә үзгәрәбез. Мәсәлән, без элек яшьрәк идек, анда инде мәхәббәт, кызлар тигесе монысы, ә хәзер мәсәлән, репертуар минем үзгәрде. Дилә хатын-кыз бәхете турында.
Мин
ирод бәхете турында җырлыйм хәзер. Дәвә тием дигән җыры бар әйме? Әни турында, туган як турында, тормыш гомумән, менә безнең Дилә белән икебезнең яңа җырыбыз бар.
Әйе, безнең гомер дигән.
Безнең гомер дип атала. Бу гомумән бу җырда безнең гомернең бөтен мәгънәсе салынган инде.
Без аны тыңлап китә алабызмы?
Тыңлап китә алабыз.
Тыңлап китәбез әле. Менә планнарда клип төшерергә исәп бар. Алла бирсә, яз көннәрендә инде.
Миңа калса, миңа бик ошан. Минем иң яраткан җырларның берсе дигән икесе дә инде. Безнең репертуарда. Безнең гомер. Мәсүт
рәле
Azadlıqning yerlər səhifəsin Rüstəm İsxaqi hazırladı. Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.